18 жовтня. Під час свого першого вчорашнього виходу я відтягнув трупа далі, але він і досі залишався на багнистій ділянці. Я втомився. Джек усамітнився зі своїми предметами. Околицею нишпорила поліція. Вікарій теж кружляв навколо, напучуючи шукачів. Настала ніч. Я прийшов на багнище, відігнав кількох шкідників і повернувся на свій тягучий шлях. Пропрацювавши понад годину із кількома передихами, я збагнув, що вже не сам. Він був навіть більший од мене і рухався завидно тихо. Шмат ночі, що відокремився і линув на тлі трохи меншої чорноти. Він наче відчув момент, коли я усвідомив його присутність, і побіг на мене легкими широкими кроками. Чи не найбільший собака з тих, що я бачив поза межами Ірландії? Поправочка. Щойно він наблизився, я зрозумів, що ніякий це не собака. На мене пер здоровенний сірий вовк. Заткуючи від трупа, я гарячково згадував, яких покірних поз треба прибирати перед такими ось хлопцями. «Забирай собі», – сказав я. «Я зовсім не проти, та воно не в найкращому стані». Він насував. Страшелезні щелепи, великі очі дикуна. Відтак він сів і заговорив. «От, значить, де воно?» «Що?» «Зникле тіло». «Нюху, ти підтасовуєш докази». «Я, можна сказати, підтасовую те, що хтось уже був підтасував. А ти хто?»
«Ларрі Телбот».
«По тобі й не скажеш. Я думав, що ти величезний вовк».
«Ох, і вовк теж».
«Он як, то ти перевертень. Але ж нині без місяча».
«Саме так».
«Ладний трюк. Як тобі це вдалося?»
«Певні рослинні засоби дають мені змогу робити це, коли забажаю, залишаючись при тямі, якщо тільки місяць не вповні. Лише тоді це стається мимоволі і супроводжується деякими неприємними симптомами».
«Розумію. Як той берсерк?»
«Вульфсарк».
«Так. То чому ти тут?»
«Я за тобою стежив. Зазвичай це моя улюблена фаза місяця, коли він ані крапельки мене не турбує, але цим я знехтував, щоб дещо розслідувати. Потім виникла потреба побалакати з тобою. Отже, я пішов шукати. Хай там як, а що ти робиш з тілом?»
«Я намагаюся доволокти його на берег і скинути в річку. Хтось залишив його біля нашого будинку, і я злякався, що запідозрять Джека».
«Простягнуто, я тобі ру. Допоможу тобі».
На цьому він схопив труп за плече і позадкував. Він не напружувався і не смикав, як це доводилося робити мені. Просто йшов собі, ще й навіть розганявся. Я не бачив, чим можу йому допомогти. Схопивши тіло деінде, я б лише сповільнював Ларі. Тож я тюпав поруч і спостерігав. Десь за годинку ми стояли на березі і дивилися, як течія несе покійника геть. «Я такий щасливий, що годі й висловити», – мовив я.
«Чого ж? Ось і висловив. Ходімо назад».
Ми вернулися, але він не спинився біля мого будинку. «Куди йдемо?» – нарешті запитав я, коли ми повернули ліворуч на другому роздоріжжі.
«Я ж казав, що шукав тебе, бо треба поговорити. Спершу маю тобі дещо показати. Якщо я не помиляюся, зараз близько півночі».
«Гадаю, десь так. Ми наблизилися до місцевої церковки. Усередині дуже тьмяно світилося».
«Головні двері, напевне, замкнуто», – сказав Ларі. «Проте нам крізь них входити й не треба».
«А ми входимо?»
«Саме це я й планую».
«Ти вже там був?»
«Так. Я ходи й виходи знаю. Якщо нікого не буде поруч, ми війдемо крізь задні двері, прийдемо через малий вестибюль, далі кілька кроків ліворуч, тоді праворуч через коридорчик. Звідти можна потрапити в ризницю, якщо там чисто».
«А тоді що?»
«Якщо вигідно розташуємося, зможемо дещо побачити».
«Що саме?»
«Самому цікаво. Ходімо, дізнаємося».
Ми увійшли будівлю і дослухалися. Визначивши, що по той бік нікого близько немає, Ларі став на задні лапи. Схоже, він був у цьому набагато вправніший, ніж я. Але ж у нього і практики більше. Передніми лапами він обхопив дверну ручку, стиснув, повернув і поволі потягнув. Двері відчинилися, ми ввійшли. Так само тихо він зачинив двері за нами. Ми пройшли описаним маршрутом і дісталися ризниці, де змогли знайняти зручне місце, щоб побачити згадане видовище. У церкві правили службу. Людей було небагато. Чоловіки і одна жінка. Усі на передніх лавах. Перед вівтарем стояв вікарій і читав своїй пастві. Я зауважив, що він у чорному. Він сліпав у своїх квадратних окулярах, бо ж мерехтливе світло, єдиним джерелом якого були нечисленні чорні свічки, було слабеньке. Ларі показав на хрест, перевернутий. але я й сам це вже помітив.
«Знаєш, що це означає?»
– спитав він тихо.
«Релігійний сигнал лиха?» – сказав я. «Послухай, що він каже».
Так я і зробив.
«Ньярлатотеп», – читав він.
«Повзучий хаос. Темний бог із пантеону Говарда Лавкрафта».
«Іде! Він стрибає по горах, по гробках скаче!»
Тут і далі перефразована цитата з біблійної пісні пісень.
«Він, немов цап багатоногий, он він стоїть за нашою стіною, крізь вікна заглядає, крізь грати зазирає, увінчений рогами в славі. Ньярлатотеп озвався і промовив: «Устань, моя темна, і ходи, глянь, бо зима насуває, падає вже дощ холодний, помирали квіти на землі, пора пісень пташиних минула. Горлиця вбита лежить, смоковниця сохне з виноградом разом. Устань, іди, моя темна».
Жінка вже стояла на ногах, трохи погойдуючись, і роздягалася.
«Маєш рацію», – сказав я Доларі, запам'ятовуючи обличчя пастви, яка, як я підозрював, ото й бігала з арбалетами. «То послухаймося натяку і ходімо звідси».
Я рушив услід за ним із ризниці, і ми вийшли тим самим шляхом, що й війшли, а тоді неквапно повернулися на роздоріжжя.
«Отже, він у грі», – сказав я згодом. «Саме його роль я й хотів із тобою обговорити», – відповів Ларі.
«Так?
Я знаю, що в цих справах діють певні геометричні правила, але досконало їх так і не вивчу. Проте мені відомо, що йдеться за місця, де гравці мешкають».
«Правда? Ох, розумію, до чого ти хилиш».
«Так, як його присутність впливає на схему? Ти знаєш, як таке вирахувати, нюхо?»
«Знаю. Я вже певний час прокладаю лінії. Де він, власне, живе?»
«У тому будиночку за церквою».
«Гаразд. Досить близько. Тепер рахувань в мене значно побільшає».
«Нюхо, мені треба знати, де центр, де місце прояву».
«Та я зрозумів, Ларі. Скажу, щойно вирахую. Чи не поділишся планами? Відчуваю, вони особливі».
«Вибач».
«Розумієш, у такому разі ти теж частина моєї задачі».
«Як так?»
«Якщо я не знаю, що ти збираєшся робити, то й не знаю, чи залічувати тебе до гравців, чи позначати твій будинок на схемі».
«Розумію».
Він спинився на роздоріжжі.
«А ти міг би зробити два варіанти зі мною та без, а відтак поділитися результатами?»
«А ще й два варіанти з будинком вікарія? Це буде з біса складно. Двічі по два варіанти. Чому ти боїшся мені сказати? Ти ж практично відкрито оголосив, що зачинятимеш».
«Гаразд. Я теж. Задоволений? Твоя таємниця в безпеці. Ми в одній команді». «Не в тім річ, нюху. Я не можу сказати, бо не знаю. Я завбачник. Знаю певні речі про майбутнє і перечуваю, що буду в центрі, коли місяць буде повний. І так, я на твоєму боці. Але ж тієї ночі я буду не при своєму розумі. Я досі не розробив рецепту, який допоміг би переживати зміну фаз у цілості. Я навіть не впевнений, чи мене слід вважати гравцем. Але й не впевнений, що не граю. Я значною мірою випадкова змінна». Відкинувши голову, я завив. «Інколи нічого ліпшого не лишається».
Пішов додому. Зробив обхід. Багато думав. Заснув. Сьогодні ж, але раніше я, блукаючи округою і обчислюючи, зустрів сірохвістку.
«Привіт, кішко», – звався я.
«Привіт, собаку. Як там твій сміттєприбиральний проект?»
«Готовий, виконаний, завершений, знесений водою минулої ночі».
«Прекрасно. Я інколи думала, що вони знайдуть його, перш ніж ти дістанешся мети».
«І я.
Тепер мусимо пильнувати, про що говоримо.
Або навіть як ми це висловлюємо. Та ми дорослі, досить розумні, і обоє знаємо, що до чого.
То як воно?»
«Не те, щоб добре.
Клопіти з цифрами?
Не можу сказати.
Та все гаразд. Так нині у всіх.
Ти точно знаєш? Чи це здогадки?»
«Інакше й бути не може, повір».
Вона пильно глянула на мене.
«Вірю. Та що б я хотіла знати, то це чому ти такий певний?»
«А ось цього, боюся, я вже сказати не можу».
«Розумію», – відказала кішка. «Але пропоную не припиняти наших розмов просто тому, що перейшли в другу фазу».
«Згода. Гадаю, це була помилка».
«То як воно?»
«Не те, щоб добре.
Клопіти з цифрами чи особами?»
«А ти кмітлива. І те, і інше». Якщо розв'яжеш задачу щодо того, чи Телбот таки гравець, я дещо запропоную тобі в обмін на результат.
Що?
Звісно, не можу сказати, але воно може знадобитися, якщо стане гаряче.
Схильний зловити тебе на слові, але відповіді я ще не маю.
Це вже дає мені щось. Дрібницю, але дає. Отже, хай би чого воно вартувало, ось заперечний умовивід. Воно не може бути посеред дороги. Хазяйка дослідила питання і має добрі метафізичні резони, щоби стверджувати, це неможливо.
Я й сам до цього дійшов, але не знав про метафізику.
Гаразд, ми й досі квити. До наступної розмови.
Бувай. Я пішов на північний схід до свого улюбленого місця роздумів, на згірок, звідки було далеко видно округу. Називав я його собачим гніздом. Там я видерся на одну з чималих кам'яних брил. Звідти відкривався краєвид на округу.
Особи. Якщо ні Телбот, ні Вікарій формально не були в грі, то я вже мав вірогідну версію щодо центру. Навіть якщо Ларі таки грав, ця версія все одно трималася купи. Правда, я не мав певності щодо графа. Цей момент ще треба було перевірити. Але Вікарій був випадковою змінною. Якщо його врахувати, а Ларі ні, то виникала не менш вірогідна версія. І в тому місці я навіть уже був. Якщо врахувати і Вікарія, і Ларі, це давало третій варіант. Ймовірно, місця прояву. Десь на південний схід. Але я ще не збагнув, де саме. Занурений у розрахунки, я ходив навколо верхівки пагорба, широким колом, раз по раз задираючи лапу перед якоюсь каменюкою. Пощасти, щоби позначити лінії. Пощасти з розпачу. Тоді мене осяяло. І я закарбував це в пам'яті. Якщо грали вони обидва, третій імовірний центр лежав у великій старій пасторській резиденції, про яку я нічого не знав. У мені наче захоплений і неабияк наївний цуцик застрибало збудження. Освячене місце. Ось що робило цю версію дуже правдоподібною. Треба перевірити. І тут я зрозумів, що потребую котячої допомоги. Сірохвістку мені знайти не вдалося. Коти такі, як треба, їх ніколи немає. Та запас часу ще був.